Сёлета навуковая канферэнцыя прысвечана году малой радзімы і двум знакавым юбілеям: 95-годдзю паэмы «Новая зямля» і 100-годдзю з часу выхаду першага выдання паэмы «Сымон музыка», адзначыла дырэктар Зінаіда Камароўская.
Тэмы вельмі патрэбныя, таму што нягледзячы на тое, што 32 гады мы праводзім навуковую канферэнцыю, ні адна тэма яна не паўтараецца. Па-новаму глядзяць маладыя вучоныя на ацэнку творчай спадчыны Якуба Коласа і асобных раздзелаў і асобных твораў.
У міжнароднай навуковай канферэнцыі «Каласавіна 2018» прынялі ўдзел навукоўцы і пісьменнікі з розных рэгіёнаў Беларусі. Вельмі важна прыцягваць увагу шырокай грамадскасці да творчасці беларускага класіка, і гэтую ролю выконваюць «Каласавіны». Падзяліўся сваімі думкамі першы намеснік дырэктара па навуковай рабоце «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» Александр Лукашанец.
Важнасць гэтых канферэнцый яшчэ і ў тым, што мы з кожным разам усё больш і больш асэнсоўваем нашу гістарычную культурную спадчыну. А якраз вот вывучэнне творчасці Якуба Коласа, гэтак жа як і іншых класікаў беларускай літаратуры, дазваляе нам зразумець, што наша краіна ўжо на працягу многіх стагоддзяў знаходзіліся ў агульным рэчышчы культурнага і адукацыйнага развіцця. Нават сам феномен паяўлення такіх велічных фігур, як Якуб Колас, сведчыць пра тое, што ўжо тады было даволі такое шырокае адукацыйнае асяроддзе, што памножанае на талент самих творцаў, у прыватнасці Якуба Коласа, і дазволіла ім стварыць шэдэўры беларускай літаратуры і паэзіі, якія і да сёння захапляюць сваёй глыбінёй і сваёй філасофскай думкі і, самае галоўнае, адлюстраваннем нацыянальнага свету і нацыянальнай адметнасці беларусаў.
У міжнароднай канферэнцыі «Каласавіна 2018» прынялі ўдзел і замежныя госці. Сваімі ўражаннямі падзяліўся намеснік старшыні грамадскай арганізацыі «Расійска-беларускае братэрства» Андрэй Іваноў.
Нас звязваюць ўжо многолетняя дружба с музеем Коласа, представление фигуры Коласа, его творчество. Его творчество, я уже говорил, весьма многогранно и разнообразно. И тем более последние года, я считаю, благодаря Зинаиде Николаевне, музей упрочил свои позиции как в Минске, так и за рубежом. И благодаря ее деятельности проводились вот две выставки в последние года. У нас в Санкт-Петербурге были выставки в Вильнюсе, да, в Литве, вот, в Киеве тоже были, наверное, да, в Калининграде. Я думаю, что мы с ней сотрудничать будем обязательно и дальше, на это надеюсь. Ну, а сам Колос, он привлекателен вообще своим колоритным творчеством. Ну, это чувствуется такая мощная фигура, как это, знаете, бывает большого человека. Вот это вот Колос. Он значим для Беларуси, интересен для России.
Завтра на Столбцовщине отбудется республиканское свято поэзии, песни и народных рамёстваў. Малая Радзіма будет ушановывать память про Якуба Коласа, классика нашей литературы, человека, які шмат зрабіў для того, каб мы ведали, любили и шановали родное слово. Маргарита Прохор для канала «Культура».